SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma Hennessy.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganon din sa ating mga kapuso at mga kababayan, mga kaibigan na nakikinig sa ating radio ngayong Huwebes. Magandang umaga po sa ating lahat.
Unang-una, Norma, merong pag-crackdown sa domestic violence dyan sa South Australia at may panukala na magsagawa ng bagong batas. Pwede bang ipaliwanag mo?
Oo. Ang gobyerno estado ng South Australia ay nasa proseso ng paggawa ng batas ukol sa domestic violence na inaasahang maipresenta sa parlamento bago mag-winter break. Nangunguna rito ang pagsasagawa ng batas tungkol sa aktong pananakal na maaaring hindi nagre-resulta sa kamatayan, subalit ito ay magiging hiwalay na opensa sa krimen na pagpatay o murder. Ang nasabing pananakal ay hindi nakakailanganin kasama ng murder para ito ay maging krimen, kundi ang gawin ito ay may sarili ng katapat na parusa. Sa ganitong kondisyon, ang kasong domestic violence ay mas madaling usigin at mas madali ring makuhanan ng kumbiksyon ang sinumang salarin. Kasali din ang pagpapalawak sa definisyon ng abuso para isali ang puwersahang pagpapakasal o forced marriage, pagsasarado, pag-lockout sa tao sa labas ng kanyang tahanan at pagkuha ng mga pribadong imahe sa tao ng walang consent o pagsang-ayon. Ang nasabing batas ay bahagi ng programa ng gobyerno na i-crackdown ang domestic violence. Ayon kay Ginang Vicky Chapman, Attorney General sa gobyerno estado, sa kasong 23 murder nitong nakarang taon, 10 doon ang domestic violence. Nais din ng gobyerno na tapayagan ang mga recordings mula sa body camera ng pulisya na gamiting ebidensya sa mga bisita at mga bista ng domestic violence. Kasama rin sa plano na doblehin ang parusa sa mga taong umuulit-ulit na lumabag sa mga intervention orders at gawing 4 ang parusa at halip na 2.
Siguro para mabawasan ang domestic violence, mas mabuting pagkilos dyan sa Adelaide. At Norma, ang pinakamalaking balita yata ng pagkabayani sa mga panahong ito, ang pagligtas o pakikibahagi ni Dr. Richard Harris na sa yung pagligtas sa mga naipit na mga bata no sa kuweba no, at si Dr. Harris pala ay taga Adelaide. Pwede ba kaming bigyan pa ng ilang impormasyon tungkol kay Dr. Harris?
Oo, ang napagalaman at talagang malaking balita na napakahalagang miyembro ng rescue team ng Australia si Dr. Richard Harris na ipinadala ng gobyerno sa Thailand upang tumulong nga sila na iligtas ang 1,000 ng soccer players na binubuo ng mga batang Thai na na-strand sa loob ng kuweba kasama ng kanilang coach na bay testing po anyos. Ang pangyayari ay naganap sa Chiang Rai ng bandang norte ng Thailand. Ang rescue team na ipinadala ng Australia ay binubuo ng 6 na maninisid na Australian Federal Police, isang Defense Force clearance at si Dr. Richard Harris nga. Si Dr. Richard Harris ay sadyang hiningi ng 2 maninisid na taga-Britanya na nakadiskubre sa 13 mga batang nakulong sa kuweba at na-strand ng 13 araw. Siya ay hiniling dahil sa kanyang kakayahan bilang batikang maninisid at eksperyensado as a rescue driver sa mga pinakadelikado, pinakamahihirap at pinakapeligrosong mga lugar sa ilalim ng tubig. Liban sa mga Navy SEALs, kasama rin ang mga maninisid din galing China at Amerika. Ang naging gawain ng mga miyembro maninisid ng mga rescue team ay ang pagprepara at pag-organisar ng mga tangke ng hangin at ang pagpaparuot pa rito sa mga ito kasama na ang mga supply na kinakailangan na nakaset up sa buong kahabaan ng lokasyon kung nasaan ang mga bata. Si Dr. Harris ay araw-araw na sumisil papunta sa mga bata upang siguruhin nasa kondisyon sila. Ayan.
At Norma, meron kayong bagong paliparan dyan o dinagdagan ng pondo ng isang paliparan dyan. Pwede bang ipaliwanag mo? At syempre Norma, alam na siguro ng karamihan ngayon ay NATO Week. At paano ipinagdiriwang yan sa inyo sa Adelaide?
Oo, ang isang week na itong NIDOC ay mula 8 hanggang 15 ng Hulyo. At pinagdiriwang ngayon ang kultura, kasaysayan at mga tagumpay ng mga Australianong Aboriginal at mga Torres Strait Islanders. Ang NIDOC ay acronym ng National Aboriginal and Torres Strait Islander Day Observance Committee. Taon-taon na pinagdiriwang ang Night of Freaks at ang tema ng selebrasyon ngayon ng nataon ay Because of Her We Can. Ito ay pang-selebrar sa mga ginagampan ng papel ng mga babae sa lahat ng larangan ng sosyedad, ekonomiya, gobyerno at komunidad. Pangalawang taon ngayon dito sa Adelaide na ang NIDOC ay malawakang pinagdiriwang sa Randall Mall. May mga dekorasyon sa mga footpath, sa mga decals, banners na pang-aboriginal at lahat ito ay promosyon ng cultural awareness at cultural pride. Ang pangunahing main event at paglunsad ay sinagawa sa Golder Place sa CBD nitong nakaraang linggo.
At Norma, may nasalantang Surf Life Saving Club dyan na sinusuportahan ng pamahalang estado. Ano ito?
Oo, ang Albina Bay Surf Club ang binigyan ng gobyerno estado ng pondo para ayusin ang mga pasilidad nito na nasira nitong nakaraang linggo dahil sa sama ng panahon. Ang pondo na ibinigay ay hindi lamang sa pagkukumpuni ng sira ang paggagamitan, kundi gagamitin din ito sa upgrade gaya ng pagkakaroon ng bagong garahe, bagong change room sa mga babae at lalaki, gym, first aid room at patrol room. Ang sumatotal ng development ay aabot ang 1.5 million at ang karagdagang pondo para makamit ang target na halaga ay manggagaling sa Onkaparinga Council at mula sa pondo ng club.
Yeah, mabuti naman. Speed camera sa inyo? Medyo i-upgrade yata. Ano yung pinakahuli?
Oo. Ito ay inaasahang mas marami pa ang mahuhuli nito mga speeding motorists o mga motorista na lumalabag sa speed limit dahil sa pag-upgrade ng speed camera. Ang nakapirming camera sa Southeastern Freeway sa Laywood Gardens ay mairirelocate sa may taas ng burol at isang high-tech replacement ang ilalagay doon. Hindi masaya ang mga motorista. Ang bagong kagamitan ay nakatuon sa mga nagmamabilis na mga sasakyan, lalo na ang mga truck at mga bus. Nitong nakarang taon, ang speed camera ay kumita ng 4 milyon sa multa o katumbas ng $11,000 kada araw. Subalit, pinagigitan ng gobyerno estado na ang gamit ng speed camera ay hindi para kumita. Sa ngayon, hindi pa rin pinapahayag kung kailan ma-install ang bagong camera. So, ayan ang kabuuan ng ating mga report ngayong fortnight na ito, mga kababayan. Louie, hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito, nag-uulat mula sa SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat, Norma, sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Adelaide.
sbs.com.au